Euskaltzaleen topaguneak 12. topaldia antolatu du. Kultur komunitate bizia, zein da eragile euskaltzaleon egitekoa lelopean, egiteko bihar Durangoko elkartegian. Iker Martinez de Lagos, topaguneko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, 12. topaldia. Aurrekoen balantzea egiterakoan, ze azpimarratuko zenuke?
Bueno, ba, saiatzen gara urtero, topaldia ez, ba, guretzak gogo eta gai diren, guretzak gogo eta gai garrantzitsuak direnei heltzen, ez? Eta 12. da urten ja, bueno, ia urtero egiten dugu, 2000. urtetik aurrera, 2001. urtetik aurrera, bueno, ba, tartean egon dira utzune batzuk edo, baina, bueno, ia urtero egin izan ditugunak, eta, bueno, guretzat izaten da, aukera oso polita, gai ezberdinak, urte bakoitzan gai ezberdina hartu, eta guretzako urrengo urteetan lan hildo garrantzitsuak izango direnak edo lantzeko. Bai, bai, igaz, esate baterako, motivazioaren inguruan ibili ginen, bai, sensibilizazio, motivazioaren inguruan, eta, bueno, izaten da, kanpoko esperientziak entzun, gure arteko gogoeta gune bat izaten da, eta horrek markatzen ditu pizka guretzako urrengo urteetan hildo garrantzitsuenak izan daitezkenak, edo, eta horregatik heldu diogu aurten kulturgintzaren gaiari.
Topaldi honen helburuak zeintzuk dira?
Bueno, guk nahiko genuke euskaltzaleen mugimenduak, bai, eta eragile euskaltzaleok kulturgintzaren arloan egiten duguna berrikusi. Eta pizka bat helburu nagusia hori da, ez? Guk Euskal Elkarteak sortu zirenetik 30 urte edo izango dira. Kultur arloak beti eduki dau garrantzi berezia gure jardueran, bai? Eta egia esateko 30 urte hauetan kultur panorama gurean, euskarazko kulturgintzaren panorama asko aldatu da, bai? Eta orain orduan uste dugu badela momentu egoki bat ikusteko gure funtzioa kulturgintzaren arloan zein dan. Ba, urtetan gauza asko egin ditugu eta egiten ditugu ondino ere, bai? Bai, kultura banaldiak antolatu, zirkuitoak, ikusentzunezkoen inguruko gaiak, irakurzaletasuna sustatzeko kontuak, herrietan sortzen dira irakurle taldeak, bertso eskolak, emanaldiak, bueno, danetariko apur bat, ez? Eta, baina, bueno, behar bada momentua iruditzen zitzaela, gelditzeko apur bat, gaur egungo kultur dinamikei begiratzeko, eta gure funtzioa guztiontan zer dan ondo aztertzeko. Eta pixka bat, helburu nagusia edo hori izango litzateke.
Antolatzaileak?
Antolatzailea, topagunea, euskaltzaleen topagunea, bai, eta, bueno, guk bereziki gure mugimenduari begira egiten dugun gogoeta izaten da, baina beti ere nahiko gogoeta irekiak planteatzen ditugu euskalgintza osoarentzako interesgarriak izan daitezkenak, bai? Ta, bueno, topagunea da antolatzaile, baina bueno, gonbidatua parte hartzea hurbildu nahi duen oro.
Biharko topaldiko gai nagusia beraz kulturgintza da eta eragile euskaltzaleek betetzen duten funtzioa.
Hori da. Bai, eta hiru bloketan banatu dugu jardunaldia, biharko jardunaldia. Lehenengo bloke batean hasieratik hasi nahi dugu, eta da guretzat, hizkuntz normalizazioan ari garen ontzako, kulturgintzak ze garrantzia duen, eta kultur jarduerak ze garrantzia duen aztertzea. Bai? Eta ondoren pasako ginateke, bigarren bloke batean aztertzera hor kontutan hartuta duen garrantzi hori, hizkuntzaren normalizazioan ikuspegitik, eta guk gizartera gilegaren neurrian, ze funtzio jokatu beharko genuke kulturgintzan, bai? Eta hirugarren bloke batean aztertu, aurreko guztiak kontutan hartuta guk egiten dugun kultur jarduera horrek ze ezaugarri eduki behar dituen, bai? Eta pisa bat hiru bloke horietan uste dugu emango diguna argazki nahiko polit bat, bai, esperientzia ezagutzearen aldetik be bai, eta guzti hori, ba, gure jardueren gaineko gogoeta bat egiteko.
Hori guztia bihar izango da hilaren 29an Durangoko elkartegian goizeko.
Ba, goizeko 9:00 aurrera, bai, eta arratzaldeko 6:00 arte edo 5:30 6:00 arte edo egongo gara, eta bueno, ba, aipatutako hiru bloke horietan hitzaldi esperientziak ezagutzeko aukera, eta hitzaldi desente utziko ditugu, eta bueno, ba, egun osoko jardun bat izango da goizeko 9:00 aurrera.
Eta irekita parte hartu nahi duen orori.
Bai, bueno, izen ematea egon da, bai, eta, bueno, bukatu da epea, baina oraindik ere aukeraren bat edo beste parte hartzeko, baina hortarako, bai, eskatuko genukela, gurekin gaur kontaktuan jartzea, elbide bat emango izuet, nahi bozue, posta elbide bat, da, soniaabildua.topagunea.org, bai, soniaabildua.topagunea.org, topagunea.org eta egon daiteken azkenengo plazak eta bertan zehatzeko ze iazateko lekua mugatua da, bai, espazioa mugatua da eta ja mugatik gertu samar gaude. Orduan bai ez nuke lehenago mezu hori bidaltzea.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, bai egitarau zehatza lortzeko eta bai, bueno, bestelako kontutarako, ba, topaldia Googleen jarrita helduko zarete, baina bestela topaldia.wordpress.com da elbidea, eta bertan, bai, esan dakoa bat, ez be, egitaraua aurkituko duzue, ba, zehatzean zehitzaldi ongo diren eta ikusteko.
Beraz lagunak, badakizue, honen inguruko informazio gehiago nahi izan ezkero, topaldia.wordpress.com elbide horretan izango duzuela. Bukatzeko Iker, ze espero duzu amabigarren topaldi honetatik?
Ba, nik espero, nik gauza interesgarriak espero ditu, ze guztu dugu egitarra oso interesgarria antolatu dugula, bai, batzuek ezagunak izango itzaldiak izan daitezke, baina beste batzuk behar bada gauza berriak ere izango ditugula, eta batez ere, iruditzen zait, izango dela guretzako behintzat balioko duela kokatzeko, ez? Eta esateko guri zer tokatzen zaigun egitea, ez? Gaur egun jakinda gure jarduera nagusia, eta bueno, Euskal Elkarteen jarduera nagusia izuntza normalizazioari begirakoa dela, bai, jakitea ikuspegi horretatik hizkuntz komunitatea garatzeko ikuspegitik zer nolako kultur gintzan nahi dugun bultzatu eta zer nolako kultur jarduera eukin nahi dugun. Eta nik uste dut, biharkoak emango digula oso argazki polit bat, gure jarduera ondo definitzeko.
Iker Martínez Lagos, topaguneko kidea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzun erarte.
Mila esker zuei eta nahi duzun erarte zuek ere.
Eskerrik asko, agur.